Darba atrašana ir nozīmīgs solis, kas ārvalstīs dzīvojušiem tautiešiem domas par atgriešanos dzimtenē jau īstenot. Šajā posmā palīdz arī pērn izveidotās sociālā kustība Latvijas strādā, kas saved kopā darbinieks ar darba devējiem. Iniciatīvā iesaistījušies vairāk nekā 100 uzņēmumu un gada laikā izdevies Latvijas darba tirgu papilināt ar 132 ārvalstīs dzīvojušiem tautiešiem. Latvijas strādā koordinātore Karīna Rozena Lēš, ka skaits varētu būt vēl lielāks, jo liela daļa atgriezās kopā ar ģimeni, bērni, otrajām pusēm. Viņa atzīst, ka dzirdīgās tautiešu ausis ārvalstīs notvert nav viegli, bet ne neiespējami. Daudz jāstrādā sociālo mediju vidē. Karīna Rozena stāsta, ka interese par darba iespējām Latvijā aug augumā.
Interese ir no aizbraucējiem, gan no tā, kā sazinās Facebook lapā ar mums, gan arī, ja mēs skatāmies lapas skatījumus, tie patiesi bez okolku tik dienu jau pārsniedz vismaz 100 skatījumus, kas ir, mūsuprāt, ļoti labi šai auditorijai.
Visbiežāk atgriezties traucē tehniski dabas jautājumi, mājokļi un darba atrašana ir galvenie no tiem. Tieši šī iemesla dēļ Latvijas strādā uzņēmums mudina būt elastīgiem darbinieku atlases procesā un lielu daļu no tā paveikt attālināti. Karīna klāsta, kāds ir vidējais profils, kādi cilvēki Latvijā atgriežas visbiežāk.
Pirmajā vietā profesionāļi, kas atgriežas vieni paši, kas arī nav atraduši to otro pusi tajā galā un ir vismaz 5 gadus pavadījuši ārzemēs, tad otrajā vietā mums tās bija ģimenes, pārsvarā jau pār 30 gadiem cilvēkiem ir, bet jau bērni, ka viņi grib, lai bērni skolojas tepat Latvijā. Un tad tā trešā grupa, ko mēs skatījāmies, ir tie jaunieši, kas ir savukārt izstudējuši un arī īstenībā ir sapratuši, ka varbūt tās plašās iespējas, kas ir citās valstīs, viņiem nedos tās straujās karjeras kāpnes, ko īstenībā viņi var sasniegt un atgriežoties pie mums, jo mums tirgus ir mazāks un cilvēks jau 30 gados var būt vadītājs. Ja mēs runājam jau par citām valstīm, tad to pat tur nevar sapņot bieži vien.
Tautieši atgriežoties Latvijā sāk strādāt dažādos uzņēmumos, sākot no maziem līdz pat lielām korporācijām. Pieprasītākās vakances ir biznesa pakalpojumu centros un starptautiskos uzņēmumos, it īpaši tajos, kur darba valoda ir svešvaloda, piemēram, angļu. Karīna Rozena skaidro kāpēc.
Cilvēki uztraucās, kas ir bijuši ilgi prombūtnē no Latvijas, ka viņu tās latviešu valodas zināšanas arī ir pasliktinājušās. Un tad šajos biznesa centros tomēr tā biznesa valoda ir angļu valoda. Tam cilvēkam ir daudz vieglāk iejusties atpakaļ tajā vidē, ja viņš nejūtās tik droši par to savu latviešu valodas zināšanu, arī krievu valodas zināšanu, citi saka, ir aizmirsušās, tad ir tā biznesa vide, kurā tev ir tā primārā valoda, jau citas svešu valoda, kurā ir ērtāk.
Savukārt darba sludinājuma portāli Your Move dibinātājs Jānis Krēlis, kur šajā platformā saved kopā darba devējs un darba ņēmējus gan ārvalstīs, gan Latvijā, skaidro, ka remigrantiem svarīgs ir atalgojums vismaz 1000 eiro uz rokas, kā arī viņi vērtē darba vidi.
Rietumos ir pieņemta daudz kolēģiālāka, iecietīgāka, pieklājīgāka un vienlīdzīgāka attieksme darbā. Arī tavs priekšnieks ir tavs kolēģis. Tu strādā vadībā, nevis pakļautībā. Tas tāds būtisks atšķirības. Tad nonākot ļoti varbūt tādā hierarhiskā, kas mums vēl no padomju laikiem varbūt, teiksim, palicis šāda kultūra, viņam ir grūti iedzīvoties. Protams, viss pārējais nāk līdzi arī, kāda vispār ir attieks, ko nozīmē darbinieks, cik ļoti uzņēmums ir gatavs par viņu rūpēties, piedāvājot ne tikai algu, bet arī labu darba vidi, vietu, patīkamu biroju, dzērienus.
Taujāts, kāds ir labākais veids, kā uzrunāt tautiešus atgriezties Latvijā un te strādāt, Jānis Krēlis teica, ka daudziem, kuri Latviju pamet krīzes laikā, rūgtums sirdī ir liels un viņus emocionālu uzsaukumu var pat aizskaitināt. Jāliek priekšā praktiskas lietas, kādas ir darba iespējas te.
Tas, uz ko mūsu cilvēki absolūti nepavēlkas, ir tāda tukša, jebšu falša, tāda spēlēšana pa jūtām, brauc mājās, esi dzimtajā sētā un vispārējais.
Latvijas radio uzrunāja arī Gvido Valteru, kurš pirms 10 gadiem kopā ar dviņu brāli ar autostopu devās plašajā pasaulē pieredzi gūt, bet pirms 7 mēnešiem atgriezās mājās. Viņš atzīst, ka jau toreiz zināja, ka aizbrauc ne uz palikšanu. Padzīvojas Džersijā, Londonā, Spānijā un Francijā, kur apguvis pavāra arodu. Tagad viņš iegūtās zināšanas liek lietā grauzdētavā Rocket Bean, kur strādā virtuvē. Viņš teica, ka pasauli jābrauc lūkot, bet mājās ir jābrauc visiem.
Un gribas arī zināt, kas tad tu būs tajā Latvijā, ja tu esi izbraukājis, tur es pieredzēju kaut ko apkārt, bet es domāju, ka ļoti daudziem cilvēkiem, ne visiem, tad ir jāsaprot to, ka vienalga no kurienes tu nāc, tev ir atļauts būt jebkur, kur tu gribi, bet mājās ir jābrauc.
Ikdienā plecu pie pleca ar viņu virtuvē strādā arī Mārtiņš Bikše, kurš 7 gadu vecumā pārcēlās uz Kanādu. Tur pavadīja 20 gadus, bet nu nolēma atgriezties Latvijā, kur viņam dzīvo tētis. Pārsteidzošā kārtā Mārtiņš latviešu valodu nav aizmirsis. Taujāja, kā esot svešumā un dzīvojot angliskā vidē, viņam tas izdevies, Mārtiņš teica.
Es nezinu, es vēl projām saku lietas tā kā kurka un tādas lietas, kuras cilvēki vairs nerunā. Nu, piemēram, mans brālēns, viņš nesaprot, ko es runāju, ka es viņam paprasīju, vai viņš var ielikt man kurku. Viņš saka, kas ir kurka. Nu, es nezinu, man vienkārši tā valoda ir tā atpalikusi, kad man 7 gadi, tagad es izbraucu, viņi tur arī palika un tas ir viss. Jā, bet es domāju angliski.
Taujāts, cik viegli vai grūti viņam bija iekļauties Latvijā darba tirgu, un Mārtiņš stāsta, ka Latvija ir kā maza zemesloda, un te cilvēki savstarpē runā un darbu var atrast, tikai jāgrib. Linda Zalāne, Latvijas radio.